16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Upokojio se mitropolit Dabrobosanski Nikolaj. U svim hramovima i manastirima Dabrobosanske eparhije služene su za upokojene liturgije. Saučešće sinodu Srpske pravoslavne crkve uputili su najviši zvaničnici Srpske. Slušate dnevnik, evo i ostalih vijesti dana.
Poslanici parlamenta Srpske razmatrali nacrt zakona o suzbijanju korupcije i kriminala.
Delegacija vlade s premijerkom Cvijanović na čelu razgovarala sa privrednicima. Vlada nastavlja da radi na poboljšanju privrednog ambijenta.
Srbija od Rusije nabavlja defanzivno, a ne ofanzivno oružje, izjavio Vučić u Moskvi.
Rukometaši banjalučkog borca večeras dočekuju mađarski Vesprem u regionalnoj SEHA ligi od 19 časova.
Vrijeme danas promjenljivo. Na sjeveru pretežno oblačno, u ostalim krajevima sa sunčanim periodima.
Blaženo počivše mitropolitu Dabrobosanskom Nikolaju, koji se sinoć u 15 minuta do ponoći upokojio u Foči, u svim hramovima i manastirima Dabrobosanske eparhije služene su za upokojene liturgije. Sveštenstvo i monaštvo Dabrobosanske i Zahumsko-Hercegovačke eparhije služilo je za upokojenu liturgiju i u Velečevskom hramu kod Foče, gdje je od jutros na odru izloženo tijelo upokojenog mitropolita. Jedan od pomena služio je i vladika Zahumsko Hercegovački Grigorije, opširnije Radivoj Obrenović.
U 88. godini života, 62. godini svešteno-monaškog i 42. godini episkopskog služenja upokojio se arhijepiskop sarajevski, mitropolit Dabrobosanski i egzarh dalmatinski Nikolaj. Srpski pravoslavni rod i ostali narodi pamtit će ga kao velikog prosvetitelja, graditelja i obnovitelja crkvenog i duhovnog života. Vrijeme će pokazati koliko je sebe ugradio u život crkve i našeg naroda gdje god je službovao, poručio je vladika Grigorije.
Sve to mirno i dostojanstveno i sve sa najvećom ljubavlju prema Bogu i prema ljudima. Zato je koliko god bilo to nekako očekivano, ipak sve nas sad to vraća u to poštovanje njegove žrtve.
Darko Đogo, dekan Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Jutro smo služili za upokojenu liturgiju, za upokojenje našeg mitropolita. Mi koji smo ipak odrasli negdje uz njega, znamo koliko je sebe dao i u ove školi, i u crkvu uopšte. Tako da možemo samo da kažemo one evanđelske riječi i riječi Svetoga pisma, da je blažen put kojim danas ide njegova duša, jer mu je Gospod sigurno pripremio mjesto vječnog počivališta.
U Velečevskom hramu, osim vjernog naroda od mitropolita Nikolaja, oprostili su se i bogoslovi i njegovi bivši učenici.
Pamtit ćemo ga kao velikog arhipastira naše svete crkve, čovjeka koji je uvijek vodio u svakom trenutku računa o svima nama.
Svim svojim naporima i ulaganjima nastojao da zaživi crkvenu prosvetu, ne samo crkvenu, već sve druge prosvete.
Svaka njegova posjeta ovoj školi za nas je značilo novo duhovno okrepljenje.
Tijelo blaženo počivšeg mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja od predvečera će biti u manastiru Dobrunu, arhimandrit Danilo, iguman manastira Žitomislić.
Mitropolitovo tijelo će biti sutra čitav dan izloženo manastiru Dobrunu, opet da drugi ljudi iz eparhije mogu doći da se oproste od njega.
Mitropolit Nikolaj bit će sahranjen u petak u manastiru Dobrunu. Svetu liturgiju, opijelo i sahranu predvodit će patrijarh srpski Irinej sa arhijerejima, sveštenstvom i monaštvom naše svete crkve.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je telegram saučešća Svetom arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu i monaštvu i svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti povodom smrti njegovog visokoprosveštenstva mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja.
Telegrame saučešća povodom smrti mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja uputili su i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović, premijerka Željka Cvijanović, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko i predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljali su danas o nacrtu zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, kojim se propisuje osnivanje posebnih odjeljenja tužilaštva pri Republičkom tužilaštvu. Poslanici opozicije smatraju da po djelima kojima će se baviti ova odjeljenja, najmanje će se baviti kriminalom i korupcijom, a više proganjanjem političkih neistomišljenika. U Ministarstvu pravde ovo demantuju, a u vladajućoj koaliciji smatraju da zakon ima pozitivnu namjeru, ali i oni imaju primjedbe na njegov sadržaj, informiše Zorana Marković.
Ovim zakonom osniva se posebno odjeljenje tužilaštva pri Republičkom tužilaštvu. Njime rukovodi i zamjenik glavnog tužioca specijalni tužilac. Ima nadležnost na cijeloj teritoriji Republike Srpske. U okviru njega predviđeno je osnivanje jedinice za istrage i bezbjednost i utvrđuju se nadležnosti i ovlašćenja tužilačkih istražilaca. Također, zakonom se predviđa osnivanje posebnog odjeljenja suda pri Okružnom sudu u Banja Luci. Dragan Čavić iz NDP-a ističe da je ovakav zakon neusklađen sa drugim zakonima, da se njime krše i mnoga ljudska prava, posebno kada je riječ o nadležnostima tužilačkih istražilaca. Posebno su sporne nadležnosti ovog tužilaštva kada je riječ o krivičnim djelima kojim će se baviti.
Kakve veze ima sa naslovom zakona? Napad na ustavno uređenje, oružana pobuna, terorizam, špijunaža, pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja Republike Srpske, izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti, pomoć itd. Otkud to u ovom zakonu? Je li to vaša borba protiv korupcije i kriminala? Ili je to u stvari najava borbe protiv političkih neistomišljenika?
Milan Kovač iz SNSD-a ističe da ne stoji priča da će ovaj zakon biti u službi političkih neistomišljenika vlasti, ali ističe da predloženi zakon ima u svom sadržaju mnogo manjkavosti.
Ono što sam ja govorio da ne valjaju političke ocjene i konotacije u koje se stavlja ovaj zakon. A zakon u pojedinostima traži doradu. I ne smije se ništa ostaviti u ovom zakonu nepojašnjeno i nedorađeno. Čekamo ga u prijedlogu, pa ćemo možda i mi pisati amandman, će neki drugi pisati amandman.
Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak naglašava da ovaj zakon krši odredbe Ustava i mnogih drugih zakona.
Prvo načelo podjela vlast, zakonodavna, izvršna i sudska. Ovaj zakon je narušio. Ovdje sudska vlast, koja treba bude po Ustavu nezavisna, odgovara predsjedniku, narodnim poslanicima i vladi. Drugo načelo hijerarhija pravnih akata, osnovno. Ustav, zakon, podzakonstva. Ovdje je zakon preuzeo dijelove Ustava.
Zakon je neusklađen sa ZKP-om, ali i sa Ustavom, ističe poslanik PDP-a Perica Bundalo. Naglašava da je jedino dobro u ovom zakonu to što se ukida specijalno tužilaštvo koje nije dalo rezultate.
Posljednji trenutak da postavimo pitanje da li ga i trebalo uvoditi, to navodi na nepobitan i neminovan zaključak da je svaka improvizacija u ovako ozbiljnoj oblasti kao što je krivično-pravna oblast nedopustiva.
Poslanik SNSD-a Svetozar Jovanović smatra i da su prevelika ovlašćenja data tužiocima i istražiocima.
Ja lično smatram da su ovo prevelika ovlaštenja, to će se pokazati prvim slučajima koji budu istraživani. Obimna materija i to ovo tužilaštvo neće moći odgovoriti zadatku hoće po znanju, ali neće po obimu.
Okić Mihnet iz koalicije Domovina ističe da je ovaj nacrt zakona neozbiljno napisan i predložen i da ima zabrinjavajuće odredbe, posebno sa stanovišta povratičke populacije.
Sve miriše na ovaj dnevno političke obračune sa neistomišljenicima i sa ovom populacijom, jer blage veze nemaju većina ovih odredbi sa ovim naslovom ovog zakonskog rješenja.
Ministar pravde Anton Kasipović u završnoj riječi naglasio je da predstoji težak posao na izradi prijedloga ovog zakona, ali i da je očito problem i politički trenutak u kojem se ovaj zakon predlaže. Razumije bojazan koji su poslanici opozicije iznijeli u raspravi i poručuje.
Kažem da zakon koji će, a sa mojim uvjerenjem, biti u sukobu na bilo koji način sa temeljnim ljudskim pravima i slobodama, sa Ustavom Republike Srpske ili sa mogućnošću političkog progona ja neću predlagati. Razumijem bojazan i smatram svojom obavezom da zajedno s drugima radim na pojedinim članovima zakona.
I poslanici i ministar saglasni su da se mora organizovati javna, ali i stručna rasprava o ovom aktu. Poslanici su raspravljali i o nacrtu zakona o oružju i municiji.
Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda nije postigla saglasnost na današnjoj sjednici o pokrenutim procedurama za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa kluba Bošnjaka na odluku Narodne skupštine o izborima članova u Komisiju za sprovođenje referenduma i na odluku o izboru članova Regulatorne komisije za energetiku Srpske.
Ove dvije odluke u roku 7 dana bit će dostavljene Ustavnom sudu Republike Srpske na dalje razmatranje, rekla je nakon sjednice predsjedavajuća Komisije Narodne skupštine Nada Tešanović.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da se od referenduma o radu suda i tužilaštva BiH može odustati samo ukoliko budu ispunjeni ciljevi strukturalnog dijaloga poput sprovođenja strategije za ratne zločine. Naglasila je da nisu tačni navodi da se izbjegava raspisivanje referenduma jer će on morati da bude sproveden.
Ja ne vidim da dolazi do bilo kakvog namjernog čekanja, ali sam shvatila da je ovdje bilo proceduralnih koraka koji su različite strane provodile iz različitih motiva, osporavajući opšte, ali isto tako i pojedinačne akte, i zbog toga smo došli ovako jedno čekanje. Dakle, priča oko toga kako se neko izvlači iz referenduma apsolutno ne stoji, on će se morati provesti, naravno. Način da se ne provede ili razlog koji mogao dovesti do neprovođenja referenduma jeste da zaista kod strukturalni dijalog postignemo ono što jesu ciljevi, dominantno ciljevi kad je u pitanju provođenje strategije za ratne zločine, to znači adekvatno suđenje, jednakost pred zakonom bez obzira na nacionalnu pripadnost. I druga stvar, da se apsolutno jasno, precizno i nedvosmisleno reguliše pitanje nadležnosti, da nemamo zahvatanje jednih u nadležnost drugih, a da ne možemo to da objasnimo ili obrazložimo na normalan način. Ali znam da nema nikakve druge prepreke i da mi hoćemo da se ispoštuje sve proceduralne strane.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik žestoko je kritikovao Jamesa Lyona, bivšeg člana Međunarodne krizne grupe i nekadašnjeg službenika u Kancelariji predstavnika Evropske unije za BiH, zbog optužbi koje je na njegov račun iznio u autorskom tekstu za list Foreign Policy. Lyon je između ostalog optužio Dodika i predsjednika Rusije Vladimira Putina za razbijanje BiH i ocijenio da će u slučaju da se održi referendum u Srpskoj zakazan za, kako je naveo, 15. novembar, u BiH i Srbiji ponovo izbiti rat sa teškim posljedicama.
Dodik je rekao da je Lyon uvijek tendenciozno radio protiv srpskih interesa i da nije tačno da će referendum biti 15. novembra. 10 godina slušamo istu priču o 4 zahtjeva. Rehabilitovati ulogu Amerike, rehabilitovati i dovesti specijalnog predstavnika, rehabilitovati visokog predstavnika, izvršiti reviziju Daytona do njegove potpune promjene. Žao mi je, neće biti tako, poručio je Dodik.
Vlada Republike Srpske i dalje će raditi na poboljšanju ambijenta za razvoj privrede, pri čemu su dobrodošla i konstruktivna rješenja koja će rasteretiti realni sektor i omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. To je osnovna poruka sa današnjeg sastanka privrednika Republike Srpske sa delegacijom vlade s premijerkom Željkom Cvijanović na čelu. Na sastanku je bilo riječi i o novom zakonu o radu. Opširnije Nenad Stupar.
Donošenjem novih zakona u ovoj godini uradilo se mnogo na poboljšanju sektora privrede, ali ne i dovoljno, istakao je nakon sastanka sa delegacijom vlade predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić. Kaže da je mnogo posla pred svima da bi započeti reformski procesi bili uspješni.
Prije svega neophodno puno tog učinitova na reformi javne uprave koja bi bila u funkciji potreba privrede, na školovanje kadrova koje može privreda da prihvati, koji trebaju privredi. Privrednici zahtijevaju da se izvrši jedna reforma i redefinisanje uloge Zavoda za zapošljavanje kako bi poslužio svojoj svrsi.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović rekla je da je prvi put dobila konkretan poziv privrednika za takozvane nepopularne mjere s ciljem suzbijanja sive ekonomije i poboljšanja rada privrednog sektora i istakla značaj ovih konsultacija za izradu prijedloga ekonomske politike.
Isto tako, na koji način određena davanja iz budžeta učiniti efikasnijim, da li ih povezivati sa određenom obavezom. Evo danas smo imali, dakle, priču oko toga da se povezuju subvencije u poljoprivredi sa plaćanjem doprinosa, što smo se mi opredijelili ranije, ali evo očito da nismo uspjeli da do kraja provedemo tu aktivnost. I čak jedna novost, a to je povezivanje subvencija sa obavezom osiguranja imovine, što je zapravo vrlo konstruktivan prijedlog i naravno da su to stvari koje se daju analizirati.
Privrednici su protiv najavljenog povećanja akciza u Bosni i Hercegovini. Borko Đurić upozorava da bi ono negativno uticalo na privredu, dok premijerka Željka Cvijanović ističe da su te obaveze ranije usaglašene među entitetima.
negativan utjecaj na sve ono što je od interesa za svakog privrednika, dakle protiv toga.
Mi smo svoju obavezu uradili i rekli da treba da se u skladu sa reformskom agendom i obavezom koju imamo prema IBRD-u krene u ta procedura. Morate pitati guvernera, mislim da to gospodin Šarović pri IBRD-u i druge ljude u savjetu ministara.
Kada je riječ o izradi novog zakona o radu, premijerka Cvijanović rekla je da će već naredne sedmice uputiti poziv na sastanak s socijalnim partnerima. Naglasila je da će novi zakon o radu biti dobar onoliko koliko bude postojala želja za dogovorom svih strana.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija u današnjem razgovoru u Banja Luci sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda o novom aranžmanu sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom izrazio je punu opredjeljenost vlade i svih njenih institucija za postizanje novog stand-by aranžmana.
Tegeltija je upoznao delegaciju Međunarodnog monetarnog fonda predvođenu novoimenovanim šefom misije Nademom Ilahijem o trenutnoj ekonomskoj situaciji u Srpskoj kao i pokazateljima o izvršenju republičkog budžeta za ovu godinu. Predstavnici MMF-a objasnili su da će odrednice o kojima će se tokom misije razgovarati u vezi s postizanjem sporazuma o novom aranžmanu biti u koordinaciji s mjerama iz reformske agende koju je vlada Srpske usvojila, a od kojih su pojedine već u proceduri usvajanja i realizacije, saopšteno je iz Ministarstva financija.
Slušate dnevnik. Stranka za bolju budućnost u roku od najkasnije dvije sedmice će ući u vlast na svim nivoima, pa tako i u savjet ministara BiH, ubjeđen je lider HDZ-a Dragan Čović. Čović je rekao da su stranački pregovori oko izmjena izbornog zakona počeli, ali kako istakao, uglavnom u okviru parlamentarne komisije. Čović, koji je i predsjedavajući predsjedništva BiH, rekao je danas da predsjedništvo je primilo ka znanju izvještaj o napretku BiH koji je pripremio savjet ministara. U izvještaju je navedena ocjena savjeta ministara da postoje preduslovi za aplikaciju ka punopravnom članstvu BiH u Evropsku uniju, pripremio Milan Stojić.
Stranka za bolju budućnost Fahrodina Radončića kao partner će ući na sve nivoje vlasti, a vjerujem u narednih sedmicu ili dvije i u savjet ministara, najavio je lider HDZ-a Dragan Čović. Njihovim ulaskom imat ćemo na nivou BiH dvotrećinsku većinu kao i u Federaciji BiH, rekao je prvi čovjek HDZ-a. Ipak on je ponovio da je to stvar dogovora koalicionih partnera SDA i Stranke za bolju budućnost. Govoreći o izmjenama izbornog zakona, Čović je potvrdio da su stranački pregovori na neki način počeli, ali u okviru parlamentarne komisije. U ovom trenutku je najvažnije naći rješenja u federaciji kada je riječ o izbornom zakonu, posebno riješiti problem Mostara, izbor članova predsjedništva, kao i delegata u domovima naroda iz federacije BiH, rekao je Čović. On je podržao ideju da se lokalni i opšti izbori objedine 2018. godine. Ipak rekao je da će i druge opcije prihvatiti ukoliko to budu stavovi drugih stranaka. Predsjedništvo BiH na današnjoj sjednici dobilo izvještaj o napretku BiH na putu ka Evropskoj uniji koji je pripremio savjet ministara, potvrdio je Čović i rekao da je predsjedništvo primilo k znanju ovaj izvještaj. Od savjeta ministara zatraženo je da se pripremi redefinisanje sporazuma sa Evropskom unijom, a drugim riječima se uvaže stavovi Evropske komisije, a to se prije svega misli na uvozne olakšice za Hrvatsku. Međutim, o detaljima predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović nije govorio, nego je najavio da će kada sve bude spremno o tome govoriti ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Mirko Šarović.
Najduža rasprava na današnjoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH vođena je o prijedlogu izmjena zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju BiH koje je podnio poslanik HDZ-a BiH Nikola Lovrinović.
Ovaj prijedlog je odbijen, ali je izazvao veoma suprotstavljene komentare i diskusije poslanika. Većina je podržala dopunu zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, ali bez 7 glasova poslanika SNSD-a i DNS-a, jer smatraju da se radi o prenosu nadležnosti s entiteta na Bosnu i Hercegovinu.
U nastavku dnevnika slušajte.
Posthumna odlikovanja za porodice poginulih boraca iz Sarajevsko-romanijske regije.
Slovenija spremna za dizanje ograde na granici s Hrvatskom. Prethodno Austrija najavila izgradnju ograde prema Sloveniji. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović danas je u ime predsjednika Republike Milorada Dodika u Palama uručio posthumna odlikovanja, medalje zasluga za narod porodicama 14 boraca Vojske Republike Srpske i Sarajevsko-Romanijske i Podrinjske regije, bilježi Vesna Stakić.
Ovo je jedan čin kojim država i društvo pokušava da se oduži onim koji su najzaslužniji za ovo što mi uživamo, a to je prije svega Republika Srpska.
Medalje zasluga za narod uručene su porodicama 14 poginulih boraca sa Pala, Sokoca, Istočne Ilidže i Istočnog Novog Sarajeva, kao i iz Višegrada i Foče. Tatjana Šiforija, kći poginulog Stojana Kovačevića, kaže:
ubijen je zvjerski, čak su na njemu ostavili ime i prezime čovjeka koga ubio. Nažalost, nikad to nije do kraja dovedeno. Danas nam je čast što primamo to odlikovanje, jer on bio borac prve kategorije. Ponosni smo i na njega i na državu za koju je poginuo.
Na svog oca Pera Lopatića ponosna je i Biljana Jovanović. Preuzela je odlikovanja jer bolesni i nepokretni majka i brat nisu u mogućnosti da dođu.
Teško žive, oni su invalidi, oba dvoje, ja sam udata, ne živim s njima, oni su sami, teško ko da ih i obiđe.
Osim nedovoljno sredstava za adekvatnu brigu i pomoć oboljelim članovima porodica, predsjednik regionalne organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila Mirko Vranić ukazuje i na problem njihovog zapošljavanja.
Apelujem na sve institucije, makar da odrade pripravnički staž, da bi mogli sutra kao akademski ljudi da uredno konkurišu na određena mjesta.
Predsjednik Republike Srpske povodom 15. septembra, dana poginulih i nestalih Republike Srpske, posthumno je medaljom zasluga za narod odlikovao 188 boraca Vojske Republike Srpske.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Ranka i Radomira Ševarike rođenih u Kneževu zbog sumnje da su počinili zločin nad ratnim zarobljenicima.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopšteno je da se Ševarike terete da su tokom proteklog rata u svojstvu pripadnika rezervnog sastava milicije i Vojske Republike Srpske postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima. Optužnica će biti proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje.
Region i svijet. Srpski premijer Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija od Rusije nabaviti dio naoružanja odbrambenog karaktera za zaštitu zemlje, ali nije htio da precizira o kojem naoružanju je riječ.
Vučić je novinarima u Moskvi rekao da Srbija čuti kada neki dobijaju borbene helikoptere, oklopna vozila, haubice i upitao zašto nekima poklanjaju lansirne rampe, a drugi nabavljaju balističke rakete. On je naveo da Srbija dio naoružanja mora da nabavi, ali da će nastojati da se jedan dio proizvodi u Srbiji u saradnji s Rusijom.
Slovenački premijer Miro Cerar izjavio je danas da je njegova zemlja spremna da podigne ogradu na granici sa Hrvatskom ukoliko ne uspije plan Evropske unije o ograničavanju kretanja migranata preko Balkana.
Cerar je poslije sastanka Nacionalnog savjeta bezbjednosti rekao da je Ljubljana, ako je to neophodno, spremna da odmah podigne ogradu. Austrija je prethodno objavila da namjerava da izgradi ovakvu graničnu barijeru prema Sloveniji. Lideri Evropske unije i balkanskih zemalja dogovorili su se na samitu prošlog vikenda da usklade napore za ograničavanje velikog talasa izbjeglica i da pojačaju granične kontrole.
Sirijci pate zbog terorizma, uništene infrastrukture i blokade, izjavio je danas predsjednik Bašar el-Asad na sastanku sa francuskim parlamentarcima u Damasku.
Sirijski predsjednik rekao je da mnoge zemlje u regionu, uključujući Francusku, nisu prestale da pružaju podršku terorističkim grupama i obezbeđuju im političko pokriće u Siriji i cijelom regionu. Asad je naglasio da bi terorističke i ekstremističke ideje trebalo da budu tretirane kao globalne tendencije koje ne mogu biti stavljene u određene okvire kako bi se spriječilo njihovo širenje.
Upravni odbor studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci razmatraće povećanje cijene korišćenja usluga ovog centra. Ministar prosvjete i kulture Dane Malešević razgovarao je danas sa rukovodstvom studentskog centra i predstavnicima studentskih organizacija o uslovima života u centru Nikola Tesla i mogućem povećanju cijene usluga. Iz studentskog centra kažu da je moguće povećanje cijene i da će varirati u zavisnosti od uslova smještaja. Opširnije Darko Šavija.
Trenutna mjesečna cijena smještaja i ishrane u studentskom centru Nikola Tesla od 85 maraka mogla bi biti uvećana maksimalno za 40 maraka. Povećanje bi trebalo varirati u zavisnosti od kvalitete smještaja u pojedinim paviljonima, što je dio dogovora postignutog između rukovodstva centra i predstavnika studentskih organizacija, kaže direktor studentskog centra Nikola Tesla Zoran Babić.
Cijena ishrane će se kretati najvjerovatnije do nekih 15 maraka maksimalno, to neko povećanje sa 75 na 90, a što se tiče smještaja, najvjerovatnije da ćemo ići ka diferenciranim cijenama shodno uslovima smještaja u studentskom centru.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da je usaglašen prijedlog da cijena smještaja ostane ista u prvom i drugom paviljonu, dok bi cijena bila povećana za treći i četvrti paviljon koji je još uvijek u izgradnji. Da bi se izjednačio kvalitet smještaja, planirano je renoviranje prvog i drugog paviljona, naglasio je Malešević.
Postoji od ranije odluka da se paviljon 1 i 2 saniraju ili renoviraju. Sredstva imaju odobrena u iznosu od 1,5 milijuna maraka. Nadam se da će to biti dovoljno.
Renoviranje je planirano za početak sljedeće građevinske sezone, kaže ministar Malešević. Član upravnog odbora studentskog centra Nikola Tesla iz reda studenata Boris Mijatović također se zalaže za što skorije renoviranje prva dva paviljona.
Trenutno cijene odgovaraju uslovima, ali mi težimo poboljšanju uslova, onda nakon toga možemo razgovarati o drugim cijenama. Naravno. Ishrana odgovara cijenama, ali spremni smo na poboljšanje te ishrane u nekim razumnim povećanjima cijena.
Studenti smješteni u centru dijele mišljenje svojih predstavnika.
Pa na osnovu ovih cijena zadovoljan sam, isto kao ishrana. Znači na osnovu cijene dobro je.
Mislim da sad kvalitet smještaja odgovara ovim uslovima cijene, ali ako bi se poboljšao kvalitet, normalno da bi išla i cijena.
Dio studenta iz prvog i drugog paviljona u toku budućeg renoviranja bili bi premješteni u četvrti paviljon. Ministar Dane Malešević procjenjuje da bi studenti po prvi put u ovaj paviljon mogli useliti tek od sljedećeg semestra.
U nastavku dnevnika aktuelna dešavanja na kulturnoj sceni Republike Srpske pripremila Radmila Karanović.
U okviru festivala Mladog glumca Zaplete 07 večeras će u Gradskom pozorištu Jazavac u Banja Luci biti prikazana predstava Njuške koju će izvesti glumci teatra Exit iz Zagreba. Planirano je da na festivalu u takmičarskoj konkurenciji budu odigrane 4 predstave, a posljednjeg dana bit će dodijeljene nagrade najuspješnijima, istakao je organizator festivala Ljubiša Savanović.
Dodjeljujemo 3 nagrade, to su nagrada za najboljeg mladog glumca, najbolju mladu glumicu i nagrada za najbolju predstavu na festivalu.
Ljubitelji muzičke umjetnosti, posebno klavirske muzike, večeras će moći da uživaju u klavirskom recitalu pijaniste Vinka Blagojevića. Publici će se predstaviti djelima Johana Sebastijana Baha i Franca Lista od 20 časova u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci. Pijanista Dinko Blagojević.
Kod pijanista je neko pravilo. Repertoar se bira na više načina. Znači, uglavnom, to bi po mojom mišljenju trebao biti neki lični afinitet, neka ljubav prema određenoj muzici, određenom kompozitoru, određenim kompozicijama, određenom stilu, periodu.
Beogradski jazz festival 31. po redu počinje večeras u Domu omladine Beograd, a do 1. novembra pod sloganom Budućnost džeza predstavit će se na 18 koncerata oko 80 umjetnika iz više evropskih zemalja kao i iz Sjedinjenih Američkih Država i Japana.
Rukometaši banjalučkog borca večeras dočekuju mađarski Vesprem u regionalnoj SEHA ligi, opširnije u rubrici koju je pripremio Dalibor Dafinčev.
Rukometaši banjalučkog borca dočekuju mađarski Vesprem koji brani titulu u regionalnoj SEHA ligi od 19 časova. Prvotimac borca Stefan Janković kaže da su gosti favoriti.
Što se tiče taktike, oni u rukometu mogu sve, znači da kombinuju u odbrani u napadu. Znamo da nas očekuje jedna izuzetno teška utakmica. Ja se nadam da ćemo mi ponoviti kvalitetnu igru kao protiv Preševa ili Hasluma. I iskoristio bih ovim putem priliku da pozovem navijače i sve ljubitelje rukometa iz Banja Luke da dođu gledati jednu od najboljih evropskih ekipa u našem boriku.
Uoči odgođenog susjeta četvrtog kola ekipa borca ima 1 bod iz 7 nastupa, dok je Vesprem odigrao samo 3 utakmice i zabilježio sve 3 pobjede. Igrač ekipe Vesprema Momir Ilić.
Mi idemo, naš cilj se zna i idemo ka tome. Idemo svaku utakmicu, damo svoj maksimum, da odigramo dobru utakmicu i naravno na pobedu. bez obzira da li igramo kući ili na strani. Borac je se dosta pojačao ove godine i i naravno da nam neće biti lako, ali isto mi imamo dobru ekipu i nadamo se pobedi na sve najbolje.
Vodeći tim Lige je Zagreb sa 15 bodova, koliko ima i tim Vardara, čiji će gost ekipa Borca biti u subotu 31. oktobra. U sportskoj rubrici još informacija iz fudbala. Crvena zvezda i Partizan plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije. Zvezda je u 16. finala na gostovanju u Bačkoj Palanci bila bolja od ekipe Bačke sa 3:1, dok je Partizan također na gostovanju savladao gradskog rivala Sinđelić sa 2:0. Utakmice osmine finala Kupa Srbije biće odigrane 2. decembra.
Na sjeveru Republike danas je pretežno oblačno, dok je u drugim krajevima umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Sutra oblačno s kišom mjestimičnom na jugu i zapadu. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Svežije u mestima sa maglom, Rudo, Foča u 13 časova 9 stepeni, 10 Krupan, Uni kao i Srbac i Bijeljina, 11 Novi Grad, Višegrad, 12 Prijedor, Banja Luka, 14 Mrakovica kao i Mrkonjić Grad, Doboj, 15 Zvornik, Sokolac, Srebrenica, Čemerno, 16 Zrenjanin, 17 Nevesinje, Šipovo, Kalenovi, Krivnik, 18 Gacko, Han, Pjesak, 19 Bileća i 20 stepeni danas Ljubinje i Trebinje. Novo oblačno će se premeštati sa zapada ka našem regionu večeras i u toku noći, tako da će u noći na krajnjem zapadu početi da pada slaba kiša. Sutra oblačnije vreme, u prvom delu dana slaba kiša će padati na zapadu i severozapadu, u ostalim krajima će biti još uvek suvo. Tokom dana malo svežije oblačno vreme, kiša će padati uglavnom na zapadu i jugu, dok će na severu i severoistoku biti suvo vreme i uz moguće i sunčane intervale. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19, u višim krajima na zapadu nešto svežije.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo, upokojio se mitropolit Dabrobosanski Nikolaj u svim hramovima i manastirima Dabrobosanske eparhije, služene su za upokojene liturgije. Sa učešće sinodu Srpske pravoslavne crkve uputili su najviši zvaničnici Srpske. Podsjećamo i na ostale vijesti dana.
Poslanici parlamenta Srpske razmatrali nacrt zakona o suzbijanju korupcije i kriminala.
Delegacija vlade s premijerkom Cvijanović na čelu razgovarala sa privrednicima. Vlada nastavlja da radi na poboljšanju privrednog ambijenta.
Srbija od Rusije nabavlja defanzivno, a ne ofanzivno oružje, izjavio Vučić u Moskvi. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank